итгэлээстэй нургаж, ирээдүйгч нь сайн сайхан, амар таймнаар тэтгэх хүчит үр нэвтрүүлэг.
Би чи хөтөлбөрийн чиглүүлэгч багш Дэлгэрмаа байна. Харин би Отгон Сүрэн. Амьдралыг минь өөрчилсөн үйл явдал ингэж ихэлсэн гэдэл та хин нэгэнд ярьж өгөхийг хүсдэг. Бүх боломж нь хаагдсан юм шиг амьдралын хамгийн бараа өдрүүдэд таныг өлсөж байхад, цангаж байхад, халуун хоол цай бариад, орон гэргүй байх чинь уурж аруулсан, өвчтөө байх чинь асарсан тэр сэтгэл дулаахан тэр үйлдэлийг та өнөөдөр ярьмаар байна уу? Та хажууд байгаа хинэгэндээ тэдгээр үйлдэлийг хуваалцахад түүгээр дамжуулан тэдний амьдралд баяр хөөр, амар тайван, итгэл найдвар төрдгийг мэдхүү. Энэ бүхнийг Бурхан сонсогч таниар дамжуулан хийх болно. Та бидэнтэй хамт энэ аялалд гарч өөрт байгаа чадвах боломжоо нээн илрүүлээрэй. Тусламж уу, хөгжлөө.
Сонсогч танд эхүүдийн мэд хөргий, лав гарагийн 15 цагаас танд хүрдэг хүчит үр нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэд эферт маань бидний уламжлал болсон хүнтэй зочид маань байраа эзэлсэн байна.
Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд.
За, бид бүгдээ хамтдаа суугаад өнөөдөр шин зүйлийг суралцахаар энд ирсэн байна. Тэгэд чиглүүлэгч багш Дэлгэрмаа байна. За, өнөөдөр бүгдээ өмнөх 7 хоногт ярьсан зүйлээ эргээд жоохон дурсна. Юу юу боллоо? Ямар хичээл, юу сурсан бэлээ ярилцъя тэхүү. Та нарын зүрстгэл орсон.
Бяцхан хийсэн, хэрэгжүүлсэн гэрийн даалгавар байвал хуваалцацгаая тий.
Тийм, өчигдөр ийм болсон аахгүй юу? Ерэн зөөр ингэдэг нөгөө таар нөгөө хүнээ олсноо гэлдэг дээ. Яг үнийг хэлгээд нөө тийм хүн бол ерөөсө олдохгүй байгаад байсан. Ингээ манай гэхдээ нөгөө жижүүр имээ мэмэ ч юм уу ингээл нэг ийм яг тохирсон юм байхгүй. Тэгээ өчигдөр нөгөө хажуудлынхаа дэлгүүр лөө ороод хүнсээ цуглуулах гал явчихсан чинь яг манай жижүүр ихч таарсан. Тэгээд холуур зурж исэн учраас өмнө нь болохоор нөө анх харахад бол хөвшин хүн байна гэж би хараад, тэгээд дахиад дараад нөө цэвэрлэгээ хийж байгааг нарсан чинь цэвэрлэгээ хийх бодвол залуу л хүн байлгүй дээ гэд нэг анзаараагүй. Тэгээл нөгөө хагасан бүтэн сэнээр яриа өтгөхгүй, сайн байна уу, яна уучлаарай, явчих уу гэхээр ерөөс надтай сайн гэж мэдлдэггүй. Яв яв гэл нэг тэгдэг нэг хүн байсан. Тэгээд энэ надтай нэг л ярихгүй л энэ да гэж одоо. Тэгээ өчигдөр яг нөгөө нилээ бит хоёр холуур зөрөөд бурхандаас зүгээр залбирсан. Би яг нөгөө хүчит үр нэвтрүүлгийн даалгавар хийх гэж биш. Би инемэд үнэхээр туслахант бол та надаар дамжуулж энэ хүнд ингээ яг хүрээчээ. Би сайн мэдээ тараахгүй байсан ч гэсэн ингээд эмээгийн төлөө залбирсан. Тэгсэн чинь ингээ бодсон чинь зүгээр юм логикоор хөөсөн ч гэсэн эмээ ингээ хөвшин насны хүн. Улсад 40-45 жил ажилласан бол ажиллаад пенсэндээ гараад гавьяаны амралт эдлэх ёстой байхад тэр хүн өөрийнхөө төлөө ч юм уу эсвэл өрөөл босоод хүүхдийнхаа хүүхдийн төлөө ч юм уу ингээд орц цэвэрлээд явж байгааг нь харахаар надад бүр ингээд нэг юм айгу өрөвдөг ч юм уу хайрлах сэтгэл төрөөд, тэгээд зүгээр л би энэ нөгөө хоёр багштай ч юм уу эхээр ярээд даалгавар хийсэн болох гэж үгүй ээ бурхан минь яг л бүр айгу хайрл зүгээр залбирсан. Тэгээд би нэг сүү ямарч нөгөө дээгийн багш хэлдгээр сүүнээс л эхлэе гэж бодод. За, би ямарсан сүү авчий гэсэн чинь яг 30-ны сүү байсан бүр өчигдрийг яг шин сүү. Тэгээд за, бурхан минь ингээд та сүүгээ би ямарсан нэг илүү сүү авчий, та намайг тааралдуулж өгөөч, тэгээд бас ярих боломж олгож өгөөч гэж зүгээр дэлгүүрт ороод нааша гарч ирэхин туршид зүгээр эмээгийн төлөө, хэрэгцээнийхэн төлөө залбирсан. Тэгээд нөгөө цагаан сар болоогүй учраас тэ өөр яаж туслах уу ч гэдэг юм уу, нөгөө эмээ маань тусламж авах болоо гэж зүгээр ингээл айгаал хийж авсан чинь хоёр дахь орцсон зэрэг таард юм аа. Тэгээл хүлээж хүлээж аа эмээ сайн байна уу гэж чинь сайн гэсэн. Та манаа нөгөө орцыг цэвэрлдэг эмээ мөн гэж нэгдүгээр орцсон гэмээр өгшөө нааг мэдчихэ наа. Тэгээд нааг нүдэлсэн байсан биз дээ одоо нэг көртөгтэй нөхөр гээд наарсан нүдэлсэн байсан байна гээд. Тэг эмээ би илүүсэн авцсан юм а та ингээ гэрте очиад цай жанж байгаач гээд гэсэн чинь эмээ бүр айгүйх баярлаад ёо өстө баярлаа буйнын дэлгэрэг гээд гэжсэн. Тэгээд зүгээр ингээ залбирахтаач гэсэн дараа дараагийн боломжийг ингээд та гаргаж өгөөч гэж зүгээр айгүйх залбирсан. Тэгээд ямарсан нэвтрүүлгийн даалгавар хийхин төлөө биш, би яг юм өвстэй итгэгчл.
Амен.
Бахамсан гэж зүгээр маш их залбирсан.
Амен. Эзэн гой хаалгуудыг нээж өгдөг те, бидний зүрхийг дандаа хардаг, бидний хүслийг, бидний хүнийг гэсэн тэр хайрыг те хөршөө хайрлаарэ гэсэн тэр хийж чадахгүй байгаа үйлдэлийг маань хүртэл үргэлж өрөөж тэнхрүүлж идэг.
Бид нар яг өөр өөрө хийх гэхээр бас айгүй хэцүү одоо шалтак гэх юм уу, хаалт ихтэй байдаг штэ тий. Тэгээ үнэхээр энэ зүйлийг бас алхаад хийж байгаа хүмүүстээ бас баярлалаа. Тэгээ хуваалцсанд бас баярлалаа. Өөр бас сонирхолтой түүхүүд бидний донд их байгаа.
Би яг нэг дээд айлгын тухай ярьдаг.
Идэшэнд явсан.
Идэшэнд явсан. Манай.
Өөдөө чи ирээгүй.
Оо, ирээгүй жана.
Ирээгүй. Яасан гэсэн чинь би 2 хоног эйжентд очиж ирэхгүй. Нөгөө цонх борч хаалтсан юм чинь. Гэтэлсэн чинь нийлхэн шүү. Тийм. Тэгэхээр мэдээж дээдлээ л одоо мэдээж
юм болж тээ.
Хайр чарчтэй. За тэгээ орлоо. Гэрлээд үдэр орсон чинь. За яасан бэ? Гэрээр дүр хийн шүү юм бид болтком болтком порчго жоохон голохгүй гэсэн. Тийм ээ хаа хүүхдүүд өлсөд. Тэгээ эднэрт нэг хэдэн борц хайж гисэн. Энэ хөр. За тэгэхээр нь лимгүү байгаа юм байна гэж бодоод болдоо ирсэн гэсэн. Ирээгүй хөтөнөөс ирээгүй байна гэв. Тэгэхээр одоо монголчууд их гоё юм ийдэг болчих чинь борцоор борцтой татсан өрөлтөй бэлээ хол.
Үу зэн.
Гоёмтой бэлээ хол. Тэг би идэж үзчих аюу гоё юм байхгүй. Тэгэхээр нэг 10-ыг авцсан уудан тэгээд эхнэгтэй хэлсэн юм шиг тэднийд оруулаад өгчих өглөө ингээ хоолгүй эдэн борц хайсан хүүхдүүд нөлсөд ийн гэсэн гэдгсэн чинь өө чи орсон ч хөргөч нонгорхо ингээ онгоц юм нэг яасан гэсэн чинь дүүн ингээд болдогийн дүүн гэрт нь маха хоньны мах авчирч өгөөд хөргөчөөр нь дүүр мах байлээ гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр надаас амжиад өмнө амжиад бурхан бас хангасан байна тэгээ л.
Гэхдээ тэр гоё сэтгэл байж шүү дээ тийм ээ. Хөршлөгөө ороод санаа тавиад үнэхээр тэр амтлаад үтсэн гоё хоолоо бас хуваалцахаар ичсэн. Үнэхээр сайхан үйлдэл хийсэн байна. Миний хувьд бас үргэлжлээд л нөгөө гэр бүлтэйгээ жижиг яриагаа ярьсаар байгаа. Одоо 2-3 гэр бүл рүү орохоор боллоо гэдэг.
Үгүй ээ, ямар гоё.
Ахад нэг гэр бүлийн хүмүүст очиод зөвлөгөө өгөөд ярилцсан гэж өмнөх дугаар дээр би хальтхан ярьсан тийм. Гэр бүл үнэхээр асуудалтай байгаа гэд. Тэгээ энэ удаа би ээжтэй ярилцахаар болсон. Ягаад гэвэл тэр санхүүгийн бас гэр бүлийн харилцаанаас болоод ээж нь үнэхээр их стресстэйд одоо унтаж чадахгүй хүртлээ. Охиныхоо төлөө санаа зовж байгааг сонссон. Тэгээд охин бас та манай ээж тусалж өгөөч. Би ингээ буруу юм хийсэн үнэн. Санхүүгийн хувьд үнэхээр жоохон хариуцлахгүй хандсан. Өрөнд орсон. Гэхдээ би ингээ ээжигээ бас үнэхээр зовоогоод амьэргүй. Яах вэ? Би ээждээ ямар гарц боломжуудыг хэлж өгөх үү? Надад туслах боломж байвал өгөөч ээ гэд. Тэгээд ээж нь бас ятхад хажууд нь хөрш юм байна. Их ойрхон юм байна. Тэгээд айлд очингоо ээжтэй жоохон яриа суусан. Ээж нь үнэхээр бас их баяртай байлээ. Яагаад гэвэл хүүхдүүдийнхэн төлөө хий нэгэн хүн ирээд ярилцаж ихсэнд нь ямар нэгэн зүйл өгөөгүй харин зүгээр ярилцахдаа л тэр хоёрын харилцаа ямар өөр болж байгааг би бас харж байна. Тэгээд ярилцсаар байгаарэ. Надад хэцүү байгаа ч гэсэн хамаагүй. Би өөртөө чинь бас бүх юм ярихад бэлэн байна гэсэн. Тэгээд бас гэр бүлүүдэрээ хамтдаа ярилцах цагтаа болсон гэх баяртай байна. Тэгээд бидний жижиг үйлдэлүүд үнэхээр гэр бүлүүдэд баяр хөөр амар тайвныг өгдөг шүү гэж бас урамшуулмаар байна.
Харин тэ одоо өнөөдөр болохоор 2021 оны хамгийн сүүлчийн сарын эхний өдөр байгаа тий. Одоо ерөөсөө 30 хоногийн дараа шинэ он бид нэрийг өгдөг чинь тэгэл ялангуяа одоо энэ 12 дугаар сард чинь болохоор хүн болгоо ингээд нэг өнгөрсөн амьдралаа дүгнсэн, харсан нэг тийм зүйл ингээд цаанаасаа хүмүүсийн зүр сэтгэлд явагдаад эхэлдэг тий. Тийм болохоор сонсогч таа ч гэсэн бас яг ийм дүнэлтийг хийгээд эхэлж байгаа байхаа гэж бодож जैन. Тэгээ бид нар одоо 4 удаагийнхаа эфирээр уулзаал он гарах нь. Тэгэхээр яг ирж байгаа энэ 4 өдрүүд ч гэсэн 4 удаагийн маань хөтөлбөрийг сонсохдоо бас яг амьдралд чинь ямар нэгэн бурхны хийсэн гайхамшигыг бас бид нартаа хуваалцаасаа ялангуяа комент хэсэг дээр орж ирээд бид нарт бас гэрчлэлүүд бичээд үлдээж болно шүү гэж та бүхнийг урайлмаар байна.
Баярлалаа. Эхнээсээ амжилт хүсье. Бурхан ивэг баярлаа гэд комментод биччихээн. Тэгээд харин яг газар газар хаана юу хийгээд байгаа тэр нөгөө үйлстэй итгэлээ хүчит үр болж байгаа энэ процессаас бидэнтэй хаалцараа тийм ээ.
Яг гэрчлэлүүдээ тийм.
Баярлалаа. Манай сонсогчид үнэхээр итгэвтэйгээр үйлдэж эхэлсэн байна. Тэгээд та нартаа бас баярлалаа. Үргэлжлүүлээд бас гоё хичээлүүдэрээ яриа сэдвүүдэрээ хэдүүлээ бас сонирхолтой зүйлийг ярилцъя. Өнөөдөр ярих гэж байгаа нэг сэдв та нар хөгжил гэдгийн тухай бидний хичээл эхлэхдээ тусламж уу, хөгжлөө гэж ингээд асуугаад эхэлсэн. Тэгвэл хөгдсөн хүн гэж ямар хүн юм болоо та нарын бодлоор? Яавал хөгдсөн хүн байд юм болоо?
За, Библийн хөгжил гэж байна тий. Одоо хүчний засгал хийдэг, ундаг болж шүмстэй эрэгтэй, бас эмэгтэй хүмүүс ч байдаг. За, тийм хүмүүсийг болохоор одоо Библийн хөгжсөн хүн гэж ярьдаг. Оюун ухааны бас хөгжөлтэй хүмүүс байдаг. Маш өндөр боловсролтой, мэдлэгтэй тийм хүмүүсийг бас оюун ухааны өндөр хөгжсөн хүн гэж бас ярьдаг байгаа. Бас өөр ямар хөгжөлтэй болох вэ?
Өөрөө би ингэж бодчих шиг нэг. За, эрдэм мэдлэг үл яах вэ? Бие бэлдэлч яах вэ? Хамгийн чухал зүйл бол эсвэл хүн амьдралын ухаан. Амьдрал зүүч ямар ч салих, шуург, цаас, бороо орж исэн тий аливаа зүйлийг давн одоо туулах чадвартай, сэтгэлийн тэнхээтэй, сэтгэлийн хаттай, жоохон одоо эх оронч үзэлтэй, эрд зоригтой, тийм л одоо иргэн болж хүн болгон төлөвшөөсөөр л гэж ингэж боддог шүү. Хамгийн чухал хүмүүжил бол энэ юм болов уу гэж бодд юм бол тий.
Тийм шүү. Надаа болохоор одоо өөрчлөгдсөн гэж зүгээр санаанд ороод байна. Хөгжсөн, хөгжилтэй орон ч юм уу одоо нөгөө хөгжил дэвшилтэй гэхээр яалтанчгүй нэг юм одоо төвшнөөс дараагийн төвшн рүү шилжсэн, өөрчлөгдсөн, магадгүй одоо нөгөө хэл хязгаарын хувьд одоо өссөн, томорсон ч гэдэг юм уу нэг юм ахиц дэвшлээ байгаагаасаа арай өндөр одоо өндөр хөгжилтэй орон гэж зөвхөн
бодлоо. Дараагийн төвшин.
Дараагийн төвшин, өөрчлөлт, шинжлэлт гэдэг нэг юм зөвхөн үгнүүд, нэр томьёо. Тэнгүүд ингээд нэг газара байгаал исэн хүн бол биш юм шиг байгаа даа гэхгүй. Одоо хөгжсөн гэдэг дотор бол тэнд юу гэсэн ингээд нөө дасгал одоо боди болохын тулд фитнес ингээд өдрө болгон тууштай явна, ухаан мэдлэг ч гэдэг юм уу эсвэл ингээд амьдралыг үзэж танина гэхэр нэг газара ерөөсөө идэхгүй байгаагүй энэ асар идэхтэй хүн. Асар идэхтэй одоо ямарваа нэгэн зүйлийг ингээд тууштай хийсэн нэг юм дадлаг сургуулалт тууштай байдлаар л өсөлт хөгжил өөрчлөлтүүд шинжилтүүд л явдаг баг. Тэгэхээр яг нэг ийм юмыг даваад гарсан хүн баг. Юм баг.
Тийм байна тийм ээ. Тэгэхээр хөгжил гэж бид нэр яг бас өмнөхөөсөө илүү сайн болсон илүү бүр цогц байдлаар дэш одоо нэмэгдсэн ч юм уу иймэрхүү зүйлийг бид нэг бодож байна. А яг хүн ер нь нэг л талаараа хөгждгөө бүх талаараа зэрэг хөгжсөн хүн гэж байдгүй. За, бие бэлдрийн хувьд ч юм уу те оюун ухааны хувьд, зүрх сэтгэлийн хувьд ч юм уу, тэгээд одоо харилцааны хувьд ч юм уу бүх талаараа ингээд 100% өв тэгш хөгжсөн хүн гэж ер нь байдсан болов.
Бурхан л өгөх талаа. Ер нь бол хэцүү шттэ. 13 тэгш хүн гэж байхгүй гэд. Тэ? А гэхдээ тэр хүн өөрийгөө хөгжүүлээд өөртөө үнэхээр анхаарал тавиад би сайн нэг үг гэгвэнд орж ирсэн. Тэр нэг дэлхийн хүн болосоо гэ, тэ? Үнэхээр тэр мэдлэг, чадвар, өөрийгөө бие авч явах байдал одоо эх орноо таниулах ч гэдэг юм уу, тэ? Одоо бид нар чинь нэг Монгол одоо намайг Галтбаатар гэж харахгүй шүү дээ. Ойн нэг Монгол явж гин гэдэг, тэ? А энэ Монгол хүнний цаан чинь эх орон маань байгаа. Эх орныгоо одоо өөрийнхөө бие авч явж байгаа байдал, тэ? Бусдаа харилцаж байгаа харилцаа. Тийм, энэ чинь тэр Монгол хүний үнэлэмж уу, Монгол улсыг ер нь бол ямар төвшөнд яваа улс вэ? Яаж яана гэдэг.
Одоо тэр хөгцсөн байж харагдах нь шүү дээ, тэ?
Тэгэхээр бид нар чи одоо бол нэг Монгол ихээр л одоо ер нь бол дэлхийн ихэнх хүмүүс бол аа нэг хідэн, тэ? Одоо буруугаар л ойлгоод байна шүү дээ нэг. А гэтэл бид нар яах вэ гэхээр одоо тийм сайхан иргэдүүд одоо Бурханд итгэдэг, Христэд итгэдэг энэ хүмүүс бас нэг дэлхийд өөрийгөө таниулаасаа. А үүний цаан зүрх сэтгэл оюун бодол дотор нь Бурхан байгаа шүү дээ. Үнэхээр Бурханы төлөө Бурханыг гэрчилж амьдрвал.
За, тэгвэл бид нар ерөөсөө маш их мэдлэгийг аваад агуу их мэдлэгтэй хүн байлаа гэх тэр хөгжсөн хүмүүн үү? Бусад талаараа хөгжиггүй байгаа шүү дээ. Харилцааны талаар хэцүү ч юм уу, тийм ээ?
Дутуу хөгжилтэй
хөгжлийн ямар нэгэн
дог айгүй гой бийтэн шүү дээ. Айгүй гой бийтэн фитнес
харилцаа нь бас хэцүү ч юм уу те. А эсвэл харилцаа нь үнэхээр гой мөртлөө бас ингээд оюун ухааны талаар ингээд бүтэн хөгжөөгөө мэдлэг хөгжөө. Тэгвэл ер нь бүрэн бүх талаараа ингээд хөгжцсэн хүн байвал та нар дагахыг хүсгөө.
Хүсэн.
Зааж өгөхийг одоо тэр хүн зааж өгөхөд бол 100% бэлэн бүх зүйлээр зориулж зааж өгөх гэдэг. Тийм хөгжөлтэй тэгж хөгжихийг мэддэг тэр нэгнээс та нар суралцахыг хүсгөө.
Хүснэ.
Тийм. Хүсэж дээ. За, тэгвэл бүгдээрээ нэгэн ишлэлийг хамтдаа харъя. За энэ бол Лук номын 2:52 байна.
Есүсийн бие болон мэрэгэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ.
За энэ нэг хэн ишлэл байна тийм ээ. Тэгээд Есүс ямар хөгжлийг одоо хөгжсөн гэж энэ дээр ямар ямар хөгжлөөр өссөн, дэвжсэн гэж яригдчих байгаа талаар. Дахиад бүгдээ ишлэлийг нь харъя тийм ээ. Есүсийн бие болон мэрэгэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ гэж. За энэ ишлэл дотор бид нар ямар ямар өсөлт хөгжилт байгаа бол за бүгдээрээ Есүсийн тухай бодоод үзье. Есүс ямар хүн байсан юм бэ?
Муучаа хүн байсан.
Тийм.
2000-ад жилийн өмнө яг энийг ингээд бодохоор Есүс зүгээр л яг энгийн нийгэмд амьдарсан. Тэгэд энэ нь болохоор тухайн үедээ Израиль гэдэг улсад төрсэн байгаа. Хүний биеийг олоод. Тэгээ тухайн үед Есүсийг ингээд төрөхөд бас ингээд дэлхийн одоа иргэн тойронд байгаа Израиль улсын хажууд байгаа улс орн нийгэм те эдийн засагч гэдэг юм уу тухайн улсын хөгжил соёл гэдэг бол яг л адилхан байсан өнөөдөр ихтэй яг төстэй мэдээж яг одоо бол бид нар 2021 оныг ярьж байгаа боловч тэнд хүмүүс бас ингээл те ядуурл байсан өвчин эмгэгч байсан эдийн засгийн хямралууд янз бүрийн дайн байлдаан ялангуяа илүү байсан улс төрийн шуугаан завхрал одоо бидний ярьж байгаа хэл хахуул бүх зүйл байсан яг ийм нийгэмд л Есүс төрсэн. Тэгэж Есүсийг төрөхөд бүх юм сайн сайхан байгаагүй гэдэг бас зүйлийг бид нар заримдаа бодох хэрэгтэй юм шиг надад санагддээ.
Тэгэд энэ дээр эхнийх нь Есүс бие болон мэрэгэн ухаанаар өссөн гинэ. Биеэр өссөн гэхээр одоо та нарт ямархуу зүйл байсан бол Есүс энэ дэлхий дээр
33 жил амьдэрсэн.
33 жил амьдэрсэн
гэхдээ эхлээд беби байсан байж таараад
байсан болоо би ямар байсан бол
памперсын солиол гэдг шиг живхийн нэг хідэн
сар сольж өгөөд Есүс нөгөө мужаан хийдэг байсан гэдэг утгаараа би хааны үед бас боломжийн байсан болов
тий. Хүчтэй байсан байх. Бидний энэ ярьж байгаа хэсэгт болохоор нөгөө Есүс нэг дөнгөж өсвөр наснд очисон байгаа хэсэг нь шүү.
Тийм үү?
Тий, яг нөгөө Библийнхээ түүхийг ингээ харахаар энэ дөнгөж 10 идэхэн настадаа байгаад 10 идэхэн настаа үхтийг Библийн багш нар тэгж тодорхойлж байгаа байхгүй юу? За энэ хүн ингэсэн байна гэдгээр.
Тэгэхээр тэр үед одоо юу сурцсан байсан болоо Есүс ямар бие хааны үед ямар байсан бол
нэг тийм тарган биш байсан баха ойд.
Ямар ямар чадварууд байсан бол одоо түүний сурсан зүйл
юун дээр ингэдэг үсттэй. Библиэл дээр чи ер нь бол нэг еврей хүүхэд нэг 5 нас хүртлээ Библийн нэг 5 номыг нэг сэжээр мэддэг. А дээрэс нь түүний утга учирыг ингээд нөгөө задлаад ярихад ингээд айгуу тийм сүнслэг
чадруудтай
болцсон байдаг гэж ингэж нэг сонсч байсан байна тийм. Тэгэхээр бол мэдээж тэр талын сүнс болоод бие махбодын хувьд бол нилээн өндөр
бичиж сурсан байх.
Бичиж сурсан байх.
Тэгтээ тэр нөгөө Библийн тэр нэг агуулга байна шүү дээ. Гол гол үзэл баримтлуудын тухай одоо ном хайлцах чадвартай гэж ярьдаг.
Дэндүү ухаантай байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүс бүр амаа ангаагаад тэр нөгөө синагог дотор ч нэг жоохон хүүхдээ ярьж байгааг одоо мэл гайхаа сонсоо сууж байгаа шүү дээ. Ямар айхтар мэрэгэн ухаантай ярьдгийм бэ гэдэг.
Тийм сая нөгөө галтагийн ярьсан дээр нэмхийд нөгөө ерөн бол еврейчүүд нөгөө багаас нь хүүхдүүд ингэж библийг уншуулж одоо цээжтүүлэх гэдэг зүйл дээр ингээд сургадаг бүр ингээд нөгөө чулуун хавтан дээр бичсэн номн дээр зүгийн бал түрхж хагаад бүр ингээд жоохон багтаа ингээд долоогоод аа энэ ямар гоё амттай чулуу вэ гэж мэдэрж эхлээд тэгээ бичиг үсэг сурсныхан дараа тэрийг нь цээжлүүлээд цээжлүүлснийхэн дараа ингээд нөгөө утга учирыг нь яриулаад ч гэдэг юм уу ялангуяа тоора судруудыг бол бүр ингээд хийх ёстой гэсэн гэр бүлийн хүмүүжилд нь байсан
сургууль байсан биз дээ
тий
мэргэжлийн сургууль шиг одоо манад бол сургууль сүулт үсгэн
гэрийн хичээл юм да.
Гэрийн хичээл тэрийн сургууль шиг суралцж ирсэн байх тий.
Тэгвэл тийм хүүхэд байсан манай Есүс ах.
Тэгээ мужаан хийх аргачлалыг аавтайгаа үргэлж өдр тутамдаа тий аав нь юм хийгээд Есүс үргэлж тусалж ирсэн байх. Тэгэхээр мужааны ажил хийж байгаа юм чи ямар нэгэн байдлаар тоомоо бодож ирсэн л байх та тий.
Одоо шугамгаар тий
шугамдаар тэдэн сантиметрийн тийм хэмжээгээр тайрах ёстой ч юм уу. Одоо тоогүйгээр мужаа хийнэ гэж ерөөсөй байхгүй хэмжээсгүйгээр.
Бас нөгөө харилцаа одоо хүмүүстэй нөгөө харилцах харилцаанд бас яг үссэн баха. Нөгөө шууд нөгөө синагогт ингээл хүмүүст сургаал заагаал яриад эхэлсэн шүү. Тэгэхээр хинтээ юу яриха бас мэддэг. Одоо нөгөө зөв харилцаатай гэх юм уу? Тийм байсан баха.
Тэгэд хүнд ойлгуулж чаддаг, хүнийг ойлгож чаддаг. Тэр чадварч бас их чухал чадвар байна шүү дээ, тийм
ээ.
Тэрийг бол бас мундаг эзэмсэн байсан баха.
Дотор нь шууд бодчихсон бах те биднэрийн төсөөлжгүйгээр бодлуудыг уншижсэн бах тийм ээ. Тэр чинь бурхан байсан юм чинь. Агуу их мэдрэмжтэй. Бүх зүйлүүдийн учир шалтгаан, мэрэгүү ухаануудыг нь гаргаж тайлбарлаж өгчээсэн баг.
Нөгөө талаас яг одоо ингээд нөгөө бодогдож байгаа зүйл нь Есүс одоо яг бидний ярьж байгаа нь луу 2:52 дээр 10 хэдэн настай хүү байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж нөгөө бага насыг нь бодохоор тэр бас уйлж ийсэн. Гунигэлж ийсэн тий. Эсвэл мэдээж ингээд ерөөсөө ив ирүүл нөгөө өссөн гэж би бол зүгээр дотроо хувьдаа бодохгүй нэг шүд өвдсөн, толгоо өвдсөн ч гэдэм үхэнд тохиолдтой тэр зовлон бүгдээр ингэ яг ингэж нөгөө өөрөө биеэрээ мэдэрсэн, магадгүй ээжтэй загнуулсан ч гэдэм үү, эсвэл зарим хүүхдүүд хамт тоглохгүй, жоохон гадуурхагдсан ч гэдэм үү, энэ бүх мэдрэмжүүдийг бас Есүс мэддэг, мэдэрдэг, амсдаг нэг юм байсан. За хайр дурлалын тал дээр бол яг тийм гэж хэлжэлж мэдэхгүй л байна л да. Тэгтэл хөөхөн хүү байсан учраас охтууд харсан ч юм уу, шохорхс яг тиймэрхүү зүйлүүд бас хүн юм чин мэдрэгдсэн гэж би бол хувьдаа одоо бодож шүү. Библийн тайлбар биш.
Аа тийм.
Хувийн тайлбар.
Зүгээр л одоо хүн гэдэг утгаараа тийм.
Тийм. Яагаад гэвэл Есүс тийм 100% хүн байсан учраас тэгээд айлын том учраас ингээд
хоолоо хийлээ тийм.
Тийм. Гэртээ дүү нэрийн харна ч гэдэм үү тийм. Тийм ингээд хариуцлага бас түнд байсан тийм. Уугун хүүхдийн хариуцлага гэдэг юм.
Бүх зүйлийг амжуулах, гэр бүлийнхэндээ туслах. Тэгээд тэр болгоныг хийж байгаа тэр хүүхэд энэ талбарууд дээр хөгжиж исэн гинэ. Тэгэхээр одоо би бэлтрийн хувьд хөгжиж исэн байна. Мэрэгүү ухааны хувьд хөгжиж исэн байна. Дараагийнх нь хоёр талбар нь ямар талбар гинэ?
Энэ сонирхолтой юм тийм. Бурханд таал, бурхны таалалд нийцэх, бурханд таалагдах.
Бурхан таалагдчихсэн гинэ. Бурхны тааллыг олсон байсан гинэ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн утгатай болоо та нар юу гэж бодож байна? Бурхан бүр тааллаа өгсөн байна. Бурхан аавын бодож байгаа зүйлийг Есүс мэддэг байсан болоо. Нэг талаараа бурхан шүү дээ.
Одоо бурханы тушаалын ил аюу сайн биелүүлдэг байсан багт тийм нөгөө одоо заад сургасан юуг нь одоо нөгөө тайлбарлаад бусдад яг нэг заад сурхахаар яг одоо нөгөө хилжээс юм чинь бас тэрнийхэн дагуу ч гэсэндээ одоо нөгөө хэрхэн яаж үлдэх талаар суралцаад явжсэн болоо. Бурхан таалагдсан.
Бурхны тааллыг олсон, өгүүдийг ойлгосон тийм нөгөө талаараа бас нийгмийн тааллыг олсон байна тийм хүмүүсийн тааллыг олно. Бид нар бас хүмүүсийн тааллыг олох тийм ч амархан биш шүү дээ тийм хүмүүс нийгэм орон нутгийн хүмүүс түүнийг хүлээн зөвшөөрч энэ үнэхээр бас илүү ухаалаг хүүхэд байна аа тийм хөгжлийн хувьд бүр өөр байна. Тис өөр хүүхэд байна аа тийм. Тэрийг ингэж бүр харагдчихсан байх гэж би боддог.
Тийм тийм
ердийн хүүхдүүдээс.
Тинчэнэ бол одоо Йосефийн ууган хүү гэж дуудаг тийм. За нөгөө манай Йосефийн ууган хүү
явчих. Асуучи Йосефийн ууган хүүгээс энийг асууя гэл тэгэхээр мэрэгүү ухаанаар айгүй гоё юмнуудыг хэлж өгдөг тийм ээ.
Тэгэхээр бас аав ээжигээ хүндэлдэг байсан гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл мэдээж ингээд оо би одоо бурхнаас ирсэн хүү гэл ингээд томроод одоо ингээд цэж дэлдээ яваагүй харин Йосефийг Мари үгийг дагдаг байсан учраас тэр гэрт хүмүүжжсэн учраас тэрийг харахтаа хүмүүс аа Йосефийн ууган хүүч бас их хүмүүжлтэй даруулхтаа хүү шүү гэж яригддаг байсан байхаа гэж таамаглаж байна.
Тийм ээ. Тэгэд Есүс бол ингээд бүх дөрвөн талбараараа өсөн хөгжижсэн байна те. Биеийн талаар мэрэгүү ухааны салбараар бурхны тааллыг олох талаар тэгээд дээрэс нийгмийн харилцаан дээр энэ дөрвөн талбар дээр Есүс бол хөгжсөн хүн байж. Түүний мэдж байгаа мэдлгүүдийг өөр хин нэг мэддэг биш. Тэр ерөөсөө бусдаас илүү онцгой бүх зүйлүүдийг мэддэг, хүмүүсийг ойлгодог, хайрладаг, боломжуудыг хүмүүст харуулдаг.
Тэгэхээр тэр нөгөө синагогч нөгөө мундаг өгч нар байгаа шүү дээ.
Одоогийнхоор бол баг
доктор. Доктор болж байгаа. Тэгэхээр тэдний сэтгэлийг хөдлөгж яана гэдэг чинь л одоо ер нь бол бурхан таалагдна гэдэг бол бусдад хүлэн зөвшөөрөднө л гэж ойлгоход их хамгийн ойр юм шиг санагдлаа. Тийм. Хүлэн зөвшөөрөдөөд үнэхээр нэг юм асуухад нь тэрэнд нь айгүй мэрэгэн цэцэн хариулаад яг нэг ингэж л хариулах болов уу гэж бодожсны нэг хариулж ирсэн учраас гэж үлж шээ тий.
Магадгүй синагогт сууж исэн хуулийн багс нар тэр фарисеучуд тэр библийн багс нар Есүсийг харахтаа энэ яг үеийнхнээс арай тасархаа хөөхт байна гэж
хардсан. Яа зүг тий. Найку өндөртөө юу? Одооний хэллэгээр бол тий. Яа.
Тийм байна тий. Тэгвэл Есүс энэ бүх талбаруудаар өсөн хөгжсөн болвол бид нарт зааж өгч чадах болов хэрхэн өсөн хөгжих талаар бид нар ч гэсэн өсөж хөгжмөр вэ штэ. Бид нар ингээд үргэлж нэг газар дээр гаццсан юм шиг амьдрамааргүй байх тийм ээ. Бид нар мэрэгөө ухааны талаар өсмөр байна. Бид нар бурхны тааллыг олох талаар өсмөр байна. Бид нар нийгмийн харилцаан дотроо бас тааллыг олохыг хүсэж байна. Биеийн хувьд ч гэсэн эрүүл хүчтэй амьдрахыг сурахыг хүсэж байна тийм ээ. Тэгвэл энэ болгон дотор Есүс бид нарт зааж өгч чадах болов
чадлаг байх тийм чадны тэр хүсдэг
тийм яг энийг хүсдэг тийм ээ биднийг яг өөрийнхөө алхсан тэр алхмуудаар өөрийнхөө өсөж хөгжсөн тэр хөгжлүүдийг бидэнд өвлүүлэн өгөхийг биднийг хүчтэй амьдруулахыг хүсдэг шттэ. Тэгэхээр бид нар бол хөгжсөн хүмүүс Есүсийн дотор өсөж хөгжих юм байна. Тэр өсөж хөгжсөн хүн ер нь бол хөгжлийг үргэлж хөгжлөөр дэмжиж дараагийнхаа хүнд өвлүүлж явдаг. Тэрнтэй та нар санал нэг байна уу? Одоо бусдын тааллыг олсон, бурхны тааллыг олсон тэр агуу Есүс биднийг дорд буурай нэгэн ч юм уу те үргэлж тусламж авдаг нэгэн дандаа гуйлга гуугаад одоо ингээд ялагдсан, хоцрогдсон тэр хүн байгаасаа гэж хүсдэггүй шүү дээ, тийм ээ? Та нар тэр талаар юу гэж бодож байна? Есүстэй хамт байсан хүн ер нь амьдрал нь унж, сүйрч, доош орсон тийм зүйлийг та нар ер нь сонсож байсан уу? Одоо ингээд бүр амьдрал нь Есүстэй л би Есүст итгэснээсээ болоод миний амьдрал шин сэтгэлээсээ итгэсэн хүнд тийм тохиолдох уу? Тэгэхээр тохиолдохгүй шүү дээ, тийм ээ? Тий. Тэгээ би эндээс яг юу хэлэх гээд байна гэхээр эзэн бол биднийг үргэлж хөгжиж, өсөж, дэвжиж байхыг хүсдэг. Тэгээ түүний амьдрал ч гэсэн тэр хөгжлөөр зааж өхийг хүсдэг. Бүр алхам алхмаар нь зааж өхийг хүсдэг. Харин биднэрийн хувьд сурах юм их байна. Хил хязгаараа хэлэх хэрэгцээ их байна. Есүс энэ дэлхий дээр эрэхтэй бас ямар зорилгоор ирсэн болоо? Түүний ирсэн зорилго нь биелүүлэхэд нөөц нь байсан болов? Бид нар ч гэсэн хүмүүсийн бурхны зорилгыг биелүүлэхэд нөөц маань одоо хангалттай юу? Бурхны хүсэж байгаа тэр хүмүүст үйлчлэхэд, хөрстөө туслахад бидний нөөц хүрэх болов гэсэн нэг юм бодолтыг та нарын дотор бодуулах гэж байна л да.
Хүр нь хүрэхгүй. Яг бурханд бол ингээ бүх нөөц бололцоо байгаа. Бид нар хязгаарлалтууд ч гэсэн биднэрт өгөгдсөн нэг юм өгөгдөл байгаа штэ. Нэг юм чадвар, боломжууд ч гэдэм юм уу, боломжит байдлууд. Тэгээ яг үүнийгээ гаргах үед бурхан биднэрт зүгээр ингээд нэмж өгдөг баах. Тэгээд түрүүн хэлжсэн ш нь нөгөө та хэлсэн хөгжсөн хүн дараагийн одоо нөгөө хөгжсөн хүнийг бэлдэж яадаг. Тэгээд нөгөө бурхан өөрөө хэлсэн штэ. Би ариун тусгаар ухраас та нар бас ариун тусгаар байцгаа гэд. Тэгэхээр нөгөө одоо эзэн намайг дуурай одоо намайг дагах гэж хэлж байгаа юм чинь би хэрэв тэрийг дагахгүй араасаа тэгж дагуулхайл хүсэж байгаа. Тэгэхээр миний нөөц боломж гэдгийгээр одоо байгаа ч гэсэн тэр нөгөө талаар хязгаарлагдмал ингээд дуусч болох ч гэдэм үү. А гэхдээ хинтээ би холбогдсон бэ гэхээр дуусашгүй тэр одоо ундрахтай бурхантай холбоотой байгаа болохоор миний хязгаарлагдмал нөөцийг ингээд хязгааргүй бурхан нөөяв нодлоо одоо төрөний 7 хоногийн шиг үржүүлэл зөөр үржүүлэл тайд авах юм уу биш мөн үү?
Зөө зөө зөө.
Би болохоор яг бурхны таалалт зам дээр байна л гэж хэлэх гэдэг шүү дээ. Тэг юм бол одоо үнэхээр тэр хязгааргүй дуусшгүй те
нөөцүүд.
Нөөцүүд бий болох нь л гэж ойлгож байна те. Тэр таалал гэдэг маш чухал учиртай биш. Бурхны таалал те.
Маш энгийн үгээр зүгээр надад бодогдож байгаа зүйл нь хэрвээ би Есүсийг хайрладгүй байсан бол хүмүүст туслах одоо миний хийж байгаа ажлуудыг ч юм уу би хийх байсан уу гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр Есүс надад хүнийг хайрлахыг зааж өгсөн. Одоо тэр чадвар хүн хүн дотор ингээд нөгөө хиний ч одоо анхаарал тавьдгүй ч юм уу, эсвэл зарим хүмүүсийн ярилцах дурггүй, тий эсвэл зарим хүмүүсийн хувьд гологдсон ч гэдэг юм яг тийм хүмүүстэй илүүтэйгээр ажиллах тэр сэтгэлийн тэнхээг өгч идэг. Заримдаа бодохтой зүгээр энийг бол одоо ажил цалин авж гин гэдэг утгаар хийх юм бол бэрхшээлтэй. Харин Есүсээс залбираад эзэн минь та хүч өгөөч, та надад мэрэгүн ухаан өгөөч гэдэг хандлагаар хийж байгаа ажлаа хийхэд Есүс яг тэр сэтгэлийн тэнхээг тэр хүчийг өгдөг. Тэгэхээр бидний ингээд эзэн намааг дагаа гэж хэлсэн юм чи Есүсийг бид нар аль талаараа дуурайж дагмаар байгаа тэр зүйлийг мань мэрэгүн ухаан сойрхогдсон хүмүүс байна. Эсвэл яг тэр тэг бэлэвсэн эмэлтэйг хайрлаж исэн ч юм уу. Эсвэл саяны яг хэлсэн шиг тэг жижигхан байгаа хоёр зоосо өгөхөд Есүс түүнийг нь үржүүлээд ч юм уу. Бидний аль талаараа хөгжмөр байна гэд Есүс руу хандна, яг тэр зүйл дээр эзэн үргэлж тусланаа, биднийг хөгжүүлнэ гэдэг.
Баярлалаа. Яг үнэ ойлгол. Тэгээ бид нар үнэхээр эзэн лөө хандаж залбирахад эзэн биднийг дөрвөн талбараар өссөн талбараар ч өсгөн хөгжүүлж үнэхээр хүчрэхэг болгох болно. Тэгээ бүгдээрээ бас нэгэн чуулганы түүхийг жижигэн болсон үйл явдлыг хамтдаа сонсцгоё.
Ази нэгэн ядуу улсын жижиг тосгонд гэрэл цахилгаанд ч холбогдоогүй нэгэн газар байлаа. Тэр тосгонд анх удаа чуулган нээгдэж, чуулганы итгэгчид орон нутгийн ард олонд туслах талаар суралцаагүй байлаа. Тэд хөршөө өөрийн адил хайрлах хичээл сурсны дараа юу хийх талаар ярилцдаг болжээ. Удаан ярилцаж хэлэлцсэний үр дүнд итгэгчид энд хүмүүсийн амьдрал нар гарах үед ажил хөдөлмөртэй байгаж, харанхуу болоход сурах, ажиллах бүх ажил зогсож, энэ нь санхүүгийн ядуу байдлыг даамжруулж байгаа талаар олж харжээ. Тэд цахилгаан үүсгүр худалдан авахар шийджээ. Ангиснэр өрх бүрт цахилгааны утас татаж айл бүр гэрэлтэй болох юм. Тэгвэл хүүхдүүд оройн цагаар уншиж сурах боломжтой болно. Замун насанд хүрэхэд хүртэл оройн цагаар ажиллаж хөдөлмөрлөх боломж бүрэлдэх юм. Чуулганы ахлагчид дээрх санаагаа нэгэн жижигхэн цайны газар цуглаад ярилцаж суулаа. Тэнд сууж байсан нэг хүн тэдний яриаг сонсоод ийхүү хэлжээ. Би Есүст итгэхэд удаагүй байгаа хүн. Надад шинэ цахилгаан үүсгөр байгаа. Та бүхдийн яриаг сонсоод би түүнийг сүмд өгөхөр шийдлээ гэсэн юм. Ийхүү тосгоны өрх бүр гэрэл цахилгаантай холбогдлоо. Айл бүр гэрлийн үн ба засварт зориулан баг боловч мөнгө төлөхөр болов. Нутгийн иргэдийн дийлэнх нь шинээр байгуулагдсан чуулган нь тэдэнд санаа тавин тусалж байд нь сэтгэл хангалуун байлаа. Тосгоны өрх бүр гэрэл цахилгаантай болжээ.
За, бид өөр нэгэн түүхийг сонслоо. За, энэ түүх дотор ямар үйл явдал болов?
Би гүгэнт л одоо нөгөө хөдөө ямар ч тоггүй. Тийм орчинд байж байгаа юм шиг гүгэнт төсөлсөн чи. Тэр хүмүүс тосгоны хүмүүс тогтоо болсон чи бүр дотроос баяр хөөрөнд төрөд чи гэдэг тийм. Хөдөө чигч.
Одоо манай Монголд ч гэсэн яг ийм байсаар байна.
Ла тэгэл орой болохоор жоохон дингээ асааж гал унтаад өгнө. Төглөө мэдээж үүр цайхаар сэрнэ шүү дээ. Тэг чин айгүй их боломж гэрэлтэй гэхээр цаана нэг вайб төрөд шүү дээ. Тий. Адаглал тий одоо мэдээж захалгаанаа ашиглаад тоол унд бүх юмаа хийчин. Хүүхдүүд нь сурч уулзсарлаа тий. Ингээд боломжууд шинэ боломжууд гарч ирж байна тий.
Эний түүхийг сонссонд нь дунд сургуульд хүжийн гал гэдэг нэг богнохоо нэг өгүүлэг үздэг байсан. Та нар санаж байгаа бол
хичээл ном уншдаг уу? А ном уншдаг уу?
Хүжийн гэрэлд ном уншдаг тэр нэг хүүгийн тухай гардаг. Магадгүй энэ тосхны хүүхдүүд гэрэл цахилгаангүй байсан ч гэсэн лааны хэрэл өөртөө байгаа тэр нөөцөөр ном унших дуртай хүүхдүүд ном уншдаг байсан байна гэж бодогдлоо.
Өдөр юм шиг Тэгэхээр өдөр шөнөгөл унших нь тийм.
Энэ нөгөө чуулганы хүмүүс хамттай хоорондоо ярилцаад ярилцахтаа нөгөө тэр юу нэг гой санагдлаа л да. Хөршөө яаж хайрлах вэ гэдэг манай чегийн хичээлийг сурсны дараа ярилцлага үүсээд ярилцлагаараа өөрсөддөө байгаа хэрэгцээгээ олж харсан байгаа байхгүй юу?
Өө бид нарт ингээд хэрэгцээ байна энэ юу гэвэл цахилгааны утас татах юм бол гэрэлтэй болох юм бол манай тосгонд ийм хөгжил ийм гой гой юм ийм өсрөнгүй зүйлсүүд болох нэ гэд ингээд хоорондоо манай чэгийг чэлийг сонсоо ярилцсан байна.
Яг бас их хурдан олж авах юм шиг байгаа биз? Нилийн удаан ярилцсан гэж байгаа биз? Юу хийх вэ?
Яах вэ? Сар байнга уулзаад яриалц
яриалц ярилцахаар хугацаа байгаа биз тээ. Бас заа зайшгүй бид нар юу ч хийж чадахгүй юм шиг байна. Болий ч юм уу? Тэгэлгүйгээр энэ багийнхан бас үргэлжлүүл ярьсаар байгаа. Тэр хэрэгцээ нөөцүүдийг олж харсан байна. Тэр нөөц нь одоо тэр үүсгөр гэдэг аа магадгүй отоор ч юм уу юу чинь тэр зүйл нь яг өөрсдөд нь байсан зүйл үү, цуглааныханд байсан уу, эсвэл тэр зүйл гаднаас ороод ирв үү?
Цуглааны нэг шинэ итгэгч хүнд байсан.
Байсан зүйл байна тий. Гэхдээ тэрийг яаж хэрэглэх үү гэж бас мэдэхгүй л хандгалаад байсан байх нь тий. Ер нь бол санаа нь бас цахилгаантай л болчмоор байсан байх л да тэр хүн.
Тий, тэгэхээр манай хэд ч ингэдэг нэг хэдэн сарын турш ярилцсан гэдэг чинь яг цахилгаан үүсвэр авах бас санхүүгийн боломжгүй хүмүүс байсан юм шиг байна. Тийм тосгоныхан байна. Яриалсан, яриад хэсэггүй гэх юмсан тэггүй харин тийм ээ хөө гэл ингээд ярьж ярьжсэн харин тэр яриаг сонссон хүн нь оо надад ийм боломж штэ. Тэгвэл би энэ боломжоороо надад байгаа нөөцөөрөө би цуглаанаа дэмжие. Тосгоноо дэмжие гэдэг одоо сэтгэл нь үүссэн баг
үүссэн тийм. Тэгэхээр зөвхөн үүсгүр байгаа цахилгаантай болсон уу? Дээр нь ямар нэгэн үйлдэлүүд, зөвшөөрлүүд, бичиг цаас, ямар нэг юм хэрэгтэй байсан болов уу? Яах байсан бол?
Хэрэгтэй л
байгаад. Ямар ч хэсэн тэр хүмүүсийг ярилцчихад тэр хүний сүнсийг бурхан хөдлөсөн байх тийм. Аа би нэр манад байгаа юм чинь. Тэр хүн мэдээж өөрөө нөгөө цахилгаантай болох гээд үүсгүр автсан байгаа. Аа гэтэл тэр хүмүүсийн яриаг сонсоод тэгээд сэтгэл нь хөдлөөд оо надад байгаа юм чи энийг хэрэглээ гэж. Тий. Тэгэхээр ингээд хоорондоо ярилцаад санаа нэгдээ те ингээд ойлголцоод ярилцсна гэдэг бол маш чухал юм байна. Тий.
Итгэгч хүмүүс нийлээд
тэгвэл
гаргаад те
гар харга замын ингээд яг нээж өгч байгаа байхгүй.
Тий. Миний бодлоор тэр ганц мотортой байгаад бас бүх зүйл болоогүй байх л та нилээн л шуур
нэг утас татан дээрээс нь шон зон гэдэг нь маш их ажиллаж байгаа шүү дээ.
Тэгсэн ч гэсэн одоо тууштайд ажилласан байна тийм ээ. Тэр бүх зүйлийг дуустал нь л ажилласаар байсан байх шүү дээ.
Одоо ч гэсэн Монголд Улаанбаатарт гэлтгүү ер нь нөгөө юу татна гэдэг чинь айгүй чухал юм байлээ.
Шалгааны
шон тий. Шонго ухаан сөрлүүлэн зөвшөөрөл аван дэрч бас тэгээ тогийн дасчжээж ингэж холбогддог. Манайхан одоо нэг 3-4 сарын өмнө шинээр шон татуулсан байхгүй. Тэгэхээр тэр айгүй бас зөвшөөрөл авдаг.
Нилийн олон ажиллагаа.
Тийм, жоохон ажиллагаа тавьчих тийм.
Тэгэхээр энэ дотор яг багийн ажиллагаа та нарт ингэж харагдаж байна уу? Чуулган тэр чигээрээ хамтдаа суугаад асуудлыг ярилцаад, гарцуудыг асуугаад, цайны газарч байсан, цуглаан дээрч байсан тэд нар ямар нэгэн асуудлыг болохгүй байгаа асуудлын тухай ярьж эхэлсэн. Холбоосуудыг хийж эхэлсэн. Одоо нөөц байгаа газруудыг асууж эхэлсэн. Хин мөнгө төлөх хүмүүстэй гэр бүлүүдээс мөнгөний төлөх тухай бас ухуулга яриа хийн штэ тэр чинь тийм.
Нэг өдөр цуглуулчихгүй тэр
мөнгө. Нэг өдөр мөнгө цуглуулахгүй зарим нь мөнгөтэй мөнгөгүй.
Маш олон 2-3 сарын өмнө ярьж ингээд одоо данс нь тэдэнд төгөр хэрэгтэй байна. Энэ данс нь хийгээрэй гэж манайх бол тэгж хийсэн шүү дээ манай байвал. Тийм тэр дор хийж чадахгүй бас тийм. Санхүүгийн хувьд бол бас
тийм саяны түүхэн дээр болохоор нөгөө тухайн орон нутгийн иргэд арт түмэн хүмүүс нь айгүй баяртай байсан гэж байгаа хөө. Энэ шинээр нэгдсэн Есүсийн чуулганыхан чинь
гоё юм.
Ингээд бидний амьдралыг одоо нэг манайхыг тогтоолохын тулд ийм юм зохион байгуулад яваад байгаа юм байна шүү дээ. Урайлаад яваад байгаа юм байна шүү дээ. Гэт айгүй нааштай болсон гэж байгаа нь манай хөдөө орон нутагт ялангуяа байгаа чуулгануудад чуулганы ахлагч, чуулганд явдаг хүмүүс сонсож байгаа бол бас энэ тосгоны энэ итгэгчнээс жишээ аваасаа тий. Яг өөрсдийнхөө орон нутгийн чуулган дээр яг орон нутгтаа юу хийж заавал ингэж нөгөө том аймагаараа бодохгүй ч гэсэн зүгээр л одоо нутаг дэвсгэртэй тий. Хорондоо ч юм уу тий. Хорондоо юу хийж болох нь уу? Одоо ингээл өвөл болохоор ялангуяа нөгөө гэр хорооллын айлуудад ингээ мөснүүд тогтдөг тий. Тэгээ мөснөн дээр нөгөө настаа хүмүүс халтарж унана. өсгөөтэй гуталтай хүмүүс бүр явахгүй, хүүхдүүд халтарж унаад ингээ хөл гараа гимтэх, бэртэх тиймэрхүү зүйлүүд байдаг болохоор тэр мөсөө одоо хагалчиж гэдэг юм уу, тэ нэг юм жижиг хөрх үйлдэлүүдийг ин чуулган шиг бас ингээ хоорондоо ярилцаад хийгээсэй гэж урайлчий те 12 сар болж байгаа шүү.
Энэ дотор үнэхээр бас олон олон санаа нь
сүлд мододсаарэ гэдэг.
Энэ тосхон зөвхөн цахилгааны дараагаар гэрлийн гэрийн цахилгаантай болохоос гадна бас Есүсийн гэрэлтэй болж байгааг би бас харж байна. Ягаад гэвэл энэ хүмүүс чуулганлоо эрэхтэй баяр хөөртэйгээр одоо зөвхөн цахилгааны шон тавихад олон хүмүүстэй танилцсаж ярилцсан байх, нөхөрсөн байх тийм
ээ. Дотнолцсон
байх. Тэгэхээр чуулган гэдэг чинь бол их гоё тийм хүмүүсийн төлөө ажилладаг хамтдаа эзний тухай ярилцдаг газар юм байна. Би ч гимтээ, таа ч гимтээ, гэхдээ эзнэр аврагдсан ямар гайхалтай юм бэ гэдэг ингээд бөөндөө цугласан ийм гоё газар болсон байна. Тэгээд би бас сонсогчдоо бас талархаж байна. Та нар бас яг өөрийнхөө байгаа газар дээр эзний хөгжлийг, эзний хүч чадлыг тунхаглахаар тэр газар дээр байж байгаа шүү. Танд нөөцүүдийн чи эзэ өгцөн байгаа гэж урамшуулмаар байна. Боломжууд байгаа шүү. За тэгээд бидний хичээл ерөнхийдөө төгсгөлийнхаа шатлуу явж гин. Та хэд маань бас яг энэ хичээл дотроос Есүсийн хөгжсөн талбарууд, тэгээд бидний хийж болохын зүйлүүдийг харах үедээ бас багийн ажиллагааны талаар бас жоохон бодож утсан байх тийм ээ. Би ганцаараа ингээд зүтгээд байх ямар байх бол харин багаараа хийх нь ямар байх болоо гэд. Тэгвэл бүгдээрээ бас нэг зүйлийг туршиж үзье. Тэгээд энэ судал дээрээ туршиж үзье. Тэгээд тэр нь юу вэ гэвэл бүгдээрээ гараа алдлаад одоо бид нар бол нэг студ дотор байж гин. Би биенийхээ гарыг атгаад үзье. Атгаад үзье.
За хурж гин.
Хурж гин. Бид нар яг ингээд гараа атгахад бүтэн тойрог болж гин.
Бүгдээрээ.
За тэгвэл одоо тий бүгдээрээ тавьчихъя. Ганцхан би ганцаараа гараа өргөөд одоо бүх өрөөг тойрог болгоно гэж бодвол энэ тойрог болохгүй, би ганцаараа гараа өргөсөөр тойрог болох гэж ерөөс чадахгүй байна. Тэгээ эндээс юу хэлэх гээд байна гэхээр багаараа хамтаараа урагшлиа гэж би та нарыг уриалж байна. Чуулганараа уриалж байна. Таны хажууд байгаа хэрэгцээнүүдийн төлөө та залбираад эзнээс нөөцийг асууж эхлээрээ.
Одоо нэг ийм үг фейсбүүкээр явдаг шүү. Хамтлаг гэдэг чинь хамтаараалаг шүү. Тэгэхээр бид нар бас сая хамтлаг болцсон л доо, хамтаараалаг болж харагдлаа. Тэгэхээр яг үүн шиг бас таа ч гэсэн те өөрийнхөө гэр бүлийнхэнтэй эсвэл найз нөхдтэйгөө ажлын хамт олонтойгоо юм уу эсвэл сүм чуулгантайгаа хамтаараа лаг байх энэ өдрүүдийг илүү сайн үр дүнтэй өнгөрүүлээрэ гэж хүсэж байна.
Тэгэхээр сайхан өглөө болохоор аа бид хоёр хармоны шүтрийг эсийн бүлэг гэдэг аахгүй юу. Тэгс чинь манай хүчит өөр бол ингээм юм хамтлаг юм байна. Гэтэ энэ 6 оны бүрэлдэхүүнтэй биш 7 8 9 10 оны бүрэлдэхүүнтэй. Тэд 7 8 9 10 одоо 20 дахь 100 дахь гишүүний хинбэ гэвэл сонс өч таа шүү. Тэгээд Чехад байгаа, Улаанбаатар хотод байгаа, хөдөө аль нэг Сэлэнгэд байгаа ч гэдэг юм уу, гоо болтоод байгаа сонсогчд маань бидний лөө уцтдаг. Тэгээд сонсоод байгаа шүү, гоё байгаа шүү гэж байгаа. Тэгээд харин хідүүлээ та танд ямар хэрэгцээ нөөц байгаа гэдэг талаар бол өмнөх дугааруудад бид нэр зөндөөх ярьсан байгаа. Тэгээд бүдээрээ хамтаараа лаг байцгаая. Тэгээд 12 сар бол энэ бол өгөх сар, энэ баярын сар, бүдээрээ байгаа байгаа газар та гэрэл болж асах юм сар байгаа учраас та урам зоригтой байгаарай. Тэг магадгүй санаа онгод орж ирэхгүй байх гэж байгаа бол тэргийг ч гэсэн та бидэнтэй бас чатаар хуваалцаад яавал дээрөө надад нэг ингэж бодож байгаа. Гэхдээ би нэг арай л хүч хөрөхгүй байх шиг байна. Одоо яах вэ гэдгээд манай хоёр ингэж мөр та мэрэгжлийн би бүр төрөлтөө хэлсэн аа. Та хоёр бүр амар адл явдлын ертөнцид амьдрах юм аа. Би та хоёр бол ингээд тийм цагаан өрөөнд 7 хоног жоохоо байж байгаад хүчит төрд орж байгаа юм шиг ерөөс сонин сод юмгүй амьдраад байна гэжсэн. Тэгээд хур ариун дуршлахтай багш нар маань бид нартаас ингээд нөгөө зааж зөвлөг учраас та яг байгаа газрынхаа нөхцөл байдлыг бидэнтэй дуурдаад хуваалцаад тэгээд энэ сарын бүгдээрээ алдталгүй ямар нэгэн сайн зүйлийг хийж эхлүүлцгээе.
Амен. Тэгээ манай нэг сонсогч ганаа гэж сонсогч мэн. Нар мантахаас эхлэн нар жаргах хүртэл асар их ивэл ерөөлийн сувг дүүрэх болтгой хэмээн гоё. Ирээсэн байна.
Баярлалаа ганаа.
Баярлалаа. Тэгээ би бас яг энэ цахилгааны түүхтэй ижлэх нэг жижигхэн үйл явдлыг бас энэ хайлстын орн нутгт дээр болсныг бас та нартай хуваалцъя. Ягаад гэвэл хайлстын хойтлын уулын хэсэг рүү газар өгч хэлсэн. Тэгээ айлууд маань газар дээр очисон ч гэсэн цахилгаан байхгүй. Тэгэд яахаа мэдэхгүй. Ер нь бол газрын эрх нь гарцсан.
цахилгааны шанд татах талаар болоод ерөөсөө ямар ч сурггүй байсан. Бид нэр хамтдаа суугаад Есүсээс залбирч исэн тэр үед. За цахилгаангүй учраас хүүхдүүд хичээлээ хийх гэдэг бол үнэхээр хэцүү юм аа. Тэгвэл 5 цагаас сургууль тараад хүүхдүүдээ аваад очиход манай гэр харанхуу лааны гэрэлд бүгдээрээ бөөгнөрт суугаад хийдгээгээд. Гэжсэн яг ингэ залбирч гиснээс нэг их удалгүйгээр тэдний гэрт цахилгааны ажилтнууд ирсэн байгаа. За хэрвээ та шонгийнхаа модны мөнгийг төлөх юм бол манайх одоо Чингэлтэй дүүргээс яваагүй сонгийн хайрхан дүүргээс явж гинэ. Ягаад гэвэл энэ газрын яг цахилгааны хэсэг нь бол сонгийн хайрхан байна. Газрын зөвшөөрөл нь бол сонгийн хайрхан дээр гарч байгаа юм байна гэд ингээ ороод ирсэн. Тэгэхээр яг ингээд хэрвээ бид нар санаа тавиад сэтгэл нэгдээд залбираад эхлүүл гарцууд, үүсгөрүүд, нөөцүүд онгойч эхэлдэг гэдгийг би бас та нарыг урамшуулмаар байна. Тэр айл бол тэр чигээрээ тэр хэсэгэн газар харанхуу байсан газар цахилгаантаа болоод ингээ яг бодтороо өөрчлөлтүүд гарсан. Тийм түүх байгаа. Та хэд мэ?
Баг багтаа бид нэг тог тасархаар тасарч агаад ирэхээр илээс ирлээ гэж баярлдаг байсан. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхлээ нэг Ленинг хэлчихсэн. Би тийм билээ. Ленин Орос орн дээр цахилгаан жуултын нэмбэл коммунизм болно гэж нэг үг хэлчихсэн байдаг. Тэгээд тэр утгаараа
хүүхдүүд хүмүүс
илээс ирлээ. Харин энэ тосгонд Иесус хийсэн мэн тий.
Яг үнэ яг тийм. Аа. Үнэхээр сайхан. Тэгэд энэ 12 сард ч гэсэн тун удахгүй бид Христ мэндэлсний баяр гэдгийг дэлхий даяараа Христ итгэлтэй хүмүүс тэмдэглэдэг байгаа. Иесус энэ дэлхийдэр гэрэл болж ирсэн гэдэгт бид итгэдэг. Тийм болохоор манай Иесус маань иржээ, ирсэн байна.
Аамен.
Тий. Тэгэхээр бид нар яг өөр өөрийнхөө амьдарч байгаа газараа яаж Иесусийн тэр гэрлийг хи нэгэн хүнд харуулж өгөх вэ гэдэг амьдралаар өөрийгөө бас ингээд гоё сэтэлжүүлээд амьдраасаа гэж сонсогч таныгаа бас уриалж байна.
Тийм шүү. Энэ хүрээд хэтрүүлэг маань жаргах гэж байна. Тэгээд эзэн биднийг энэ дэлхийн гэрэл бас давас вэ гэж хэлсэн. Тэгээд 7 усны 3.5% нь давас юм байна. Тэг 3.5 гэхээр тийм баг уу гэж санагдчихаж тээ. 3.5% нь давас юм байна. Тийм учраас 7 ус хизээч одоо мууддаг уу? Тэгээд харин би яг сүлийн үе судалгаасаа мэдэхгүй байна. Монгол улсын хүн амын хэдэн хувь нь итгэгч вэ? Итгэгч.
Бид нар ерөн бол хэдэн жилийн өмнөөс Монголын Евангелийн үсгэлээр дамжуулаад 2020 он гэхэд хүн амын 10% Христ итгэлийн дагалдагч нар болгоё гэсэн хараа зорилгыг тавьсан байгаа. Энд нэлээд хүрсэн байгаа. Тийм. Тэгтээ яг мэдээж бид нар заримдаа яг энэ статистик тоог ингээд нөгөө буруу зүйлд хүмүүсийг ашиглах вэ? Ялангуяа Монголын улс төр жоохон тогтворгүй байгаа учраас Христ итгэлт хүмүүсийг одоо ингээд манай Монголын яг зөнхлөх шашин байна Буддаа гэж явдаг. Тэгэхээр Христ итгэгчдийн тоо өндөр байна. Тийм учраас сүм чуулганд янз бүрийн ингээд хаалтуудыг айгүй хийж байгаа. Гэхдээ ер нь бол бидний итгэлээр аль хэдийн хүрсэн баг хүн амь.
Тэгэхээр 3.5 болцсон байгаа зү? 3.5 илбэг болцсон. Тэгэхээр бид нар л яг дорд орноо. Итгэлийн хаан Иесусийн гэрлийг асаачих юм бол энэ нийгэм бүхэлдээ бүр нөгөө дэг агш хэлсэн итгэгчд бүгдээрээ яг ингээд өвчтөе өр олчвол юу болох вэ? Энд бүр өстө тесрэлт бүр ингээд
гайхамшгүй
болно. Тэгээд та газар газар та хүчтэй өрн байгаарэ. Тэгээд би таны төлөө сонсогч таны төлөө залбирж байгаа. Тэгээд та яа процессаа бидэнтэй хуваалцаагаарэ. Тэгээд ирэх лав гараг хүртэл төр баяртай та итгэл радиогийн бусад радио хөтөлбөрүүдийг шимтэн сонсоорэ. Эцэн таныг ивэх тийм тэгээд хэдүүлээ чин ураа мураатай шүү
дээ.
Яа яа.
Тусах гал шүү.
Тусах та бүгд ер нь бас гоё ураага хэлж тусах гэдэг тийм.
Би жиродын сүг байхаар сонгогдсон амьд бурхны хүүхэд. Би Есүсийн үлсийг үргэлжлүүлэгч нэг. Би ариун сүнсний тусламжтайгаар ургацсан гөх хүчит.
Би ерөөний сүг байхаар сонгогдсон амьд бурхны хүүхэд. Би Есүсийн үлсийг үргэлжлүүлэгч нэг. Би ариун сүнсний тусламжтайгаар ургацсан гөх хүчит үр.
Амьдралын тань хөрснөөс аз жаргал амар тайвныг ургулах шидтэй хүчит үр нэвтрүүлгийг өсвөрийн дуудлага төрийн бас байгууллагатай хамтран бэлтгэлээ. нэвтрүүлгийнхэн шин дугаарыг та лав гэргийн 15 цагаас хүлэн авч сонсоорой. Ирээдүйгээ итгэл найдвараар дүүргээрэй. Итгэл радио 91.1.